Du lytter til P1.
Jeg vil sige, altså for det første opfatter jeg ikke mig selv som modig, fordi hvad er mod? Og i forhold til nogle af de menneskeliv, jeg møder, min yemenitiske veninde Shifa, som må flygte fra et arrangeret ægteskab og kunne arrangere den flugt og sådan noget, og gøre op med sin familie. Det er fandme mod.
Jeg hedder Pernille Højmark. Jeg er sanger og skuespiller, og har skrevet på bøger. Jeg har været med i Taxa og Krøniken, og så har jeg levet af min popmusikgruppe Sweethearts i masser af år, og så har jeg også selv lavet eget album. Og nu sidder jeg her i dag, fordi jeg har fået lov til at vælge en, jeg gerne vil snakke med, som jeg synes, jeg er både modig, vidende og velbegavet, og et vidunderligt menneske, som jeg har stor respekt for og nærer ret stor beundring for, og det er Puk Damsgaard, som er med her på en linje fra Beirut. Hej Puk.
Hej Pernille, og jeg glæder mig til at tale med dig. Tak for de pæne ord.
Selv tak. Jeg glæder mig også til at tale med dig. Puk Damsgaard Andersen, som du hedder, journalist, mellemøstkorrespondent for DR, med base i Beirut, Libanon, fordi du flyttede fra Kairo, ikke også?
Det er korrekt.
Ja, og jeg noterer mig lidt, at du kalder det, at du selv kalder det en base. Der er jo nogen, der vil sige, at det var mit hjem, men du rejser så meget, så du føler mere, at du har en base end et hjem. Er det sådan?
Ja, det er både mit hjem, men det er også en base, og hjem kan jo være mange steder. Jeg føler mig hjemme mange steder. Det behøver ikke at være mit fysiske hjem, hvor min seng står og hvor min bruser er. Men det kan jo være mange steder, at det føles som hjem. Så derfor så kalder jeg det faktisk ofte en base, fordi det her jeg vender hjem til efter en rejse og trækker vejret og står med fødderne ude i græsset.
Hvordan er det at bo i Beirut lige nu?
Jamen, det er både meget forandret efter 7. oktober, og så ikke forandret. Det kommer meget an på, hvor du er. Så det er sådan den her blanding af, at mange fortsætter deres liv, som de har gjort hidtil, og går på bar, og går på restauranter, og nye steder åbner. Og hvis du så tager lidt længere mod syd, jamen, så er der jo landsbyer, som er blevet ruineret af krigen. Og hvis du spørger folk nede i syd, så vil de sige, at de føler, at de har levet i en krig i over et halvt år, som den var i 2006. Og hvis du spørger folk i Beirut i hovedstaden, så vil de sige, at de håber ikke, at det bliver som i 2006, da Israel og Hezbollah var i krig. Så det er sådan en underlig... Der er et hverdagsliv på trods. Selvfølgelig er der det.
Ja, ja.
Fordi meget af det, der foregår, det er i det sydlige Libanon. Ja.
Og når det sydlige Libanon, hvor langt er det fra? Hvor mange kilometer er det sådan fra, hvor du bor for eksempel?
Jamen, det tager vel halvanden time eller sådan noget at køre derned.
Okay, så det er ikke langt.
To timer afhængig af trafikken og tilladelse og så videre. Det er ikke langt. Nej, det er ikke langt væk. Så selvfølgelig holder folk vejret i forhold til, hvad der kommer til at ske.
Og føler du, at du sådan blevet så vant til at holde vejret på en eller anden led, så det sådan set ikke er noget, du tænker over? Eller hvordan har du det selv sådan med at bo der nu?
Det er et godt spørgsmål, Pernille. Jeg føler ikke, at jeg selv holder vejret, men det gør jeg jo nok. Og jeg synes, det er hårdt at dække det, der foregår lige nu, fordi at det påvirker rigtig mange mennesker i den her region. Mm. Så selvfølgelig holder jeg også vejret og har brug for pauser. Jeg tror, pauser er sådan... mit nye mantra. Tidligere har jeg ikke været så god til at holde pauser.
Det er jo voldsomt at bo så tæt på en krig, og rent faktisk også skulle forholde sig til den. Altså, jeg har det selv sådan en gang imellem, når jeg i øjeblikket, jeg kan ikke rigtig tåle at se nyheder hver dag, for jeg bliver simpelthen så sort i skallen af det, specielt det, der foregår i Gaza, ikke? Altså, så, men det lever du jo på en eller anden måde med altid, den der viden om, hvad der foregår, og hvad gør du så, når du holder pause? Hvad gør du så?
Jamen, så tager jeg en pause fra nyhedsstrømmen, fordi nyhedsstrømmen selvfølgelig er med til at opdatere seeren, og lytteren kommer også med nogle perspektiver. Men nyhedsstrømmen og nyhederne, det er jo også ofte konfliktstof, og jeg føler også, at vi nogle gange er med til at tale konflikterne op. Og det er også i nyhedsstrømmen, hvor der... Hvor det ofte er enten eller, og ikke både og. Og der søger jeg nok mere ind i kunstens verden, i virkeligheden litteraturens verden, hvor der er et større rum, altså hvor der er et større rum til at udvide verden, kan du sige.
Ja, og ikke ligesom kun tale i overskrifter, ikke? Ja. Jamen altså, du har jo skrevet en hel del bøger, Puk Damsgaard, og jeg har læst de fleste af dem, og den, der måske er mest kendt, det er Ser du månen, Daniel? Det er historien om den danske fotograf Daniel Ryge, der sad som gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien, og som også er blevet filmatiseret. Så din seneste bog, den hedder Drageland, hvor du vender tilbage til Afghanistan, hvor Taliban nu er tilbage ved magten. Men den bog, jeg så gerne vil tale med dig om, det er Arabica, hvor du som sådan en slags moderne opdagelsesrejsende, kan man godt sige, rejser i fodsporene på Carsten Niebuhr, den tyske landmåler, som i 1761 sammen med fire andre videnskabsmænd blev udsendt på ekspedition til Yemen af den danske kong Frederik den 5. Og senere i 62 en roman om den ekspedition, Det lykkelige araben af Torkel Hansen.
Ja, altså det er jo sådan, altså for mig er Arabica sådan en fortælling, som på en eller anden måde er konstant bevægelse, altså... og som vil meget, måske også for meget, men altså som er en bevægelse mellem mit hjem i Kairo, i fodsporet af den her kongelige danske ekspedition, gennem Rødehavet og så videre, og som jo er, altså det var ombord på et containerskib, hvor der jo både var filippinere og kroater, og hvor det er sådan et lille mikrounivers for sig selv, og så var det så den her rejse gennem Yemen.
Vi landede med udsigt til Ardens takkede bjerge. Da Sifa steg ud af flyet, iklædte hun sig den sorte abaya og strammede tørklæde, så håret ikke forvildede sig ud i lyset. Den blå lak på neglene gjorde hun intet forsøg på at skjule.
Og det, jeg egentlig gerne ville der, det var jo ligesom også at komme bag alle de her overskrifter, fordi på det tidspunkt, da jeg rejste hjem i forhold til den bog, der havde hjælpeorganisationer FN erklæret, at Yemen var verdens værste katastrofe, der var en krig, det var Mellemøstens fattigste land osv. Og, så videre. Og jeg opdagede der første gang, jeg var der, at ja, det kan godt være, det er det, der er fakta her, men der er jo også et levet liv. Og os journalister, vi er jo meget fokuseret på, naturligvis, det skal vi være, fakta, alt det, man kan måle og veje osv., men det, der jo er essensen af livet, det er jo alt det, vi ikke kan måle og veje. Så det prøvede jeg også at frigøre mig fra og ligesom sige, det her det er jo også en fortælling om et Yemen og den rige historie. Det er et kaffeeventyr, det er i sporet af røgelsesruter. Det er en fortælling om et venskab med den her yemenitiske kvinde.
Shifa lænede sig ind over båndet og hev fat i sin bagage. Vi sagde farvel og på gensyn. Vi ses i Sanaa, sagde hun, selvom vi begge vidste, at det højst sandsynligt ikke ville ske. Sifa udtrykte mere som et ønske, en utopi. Fra havnebyen Aden havde hun en dagskørsel mod nord gennem ørkenen og bjergene til Sanaa. Undervejs skulle hun krydse de stridende parters positioner gennem et væld af kontrolposter.
Det er jo et forsøg på at invitere læseren ind i en verden, som vi jo har forskellige forestillinger om, og som er meget mere end det. Og hvor jeg på en eller anden måde forsøger at lade mig sådan guide af tilfældet på en eller anden måde. Altså vi er også nogle gange ret gode til at sidde og få skrivebords idéer og sådan noget. Det ved jeg ikke, om I har i kunstens verden, I har en eller anden idé om en opsætning på et teater, og så udvikler det sig jo organisk heldigvis, ikke? Og det der med, at noget udvikler sig organisk, man tilfældigvis møder nogle mennesker, det er der ikke så altid skide meget plads til i en journalistisk hverdag. Så jeg forsøger ligesom også at udfordre, hvad kan den journalistiske fortælling? Fordi det er jo ikke, fordi jeg sidder og digter på ingen måder. Det er non-fiktion. Men jeg tror, at vi slet ikke til daglig gør nok for, hvad journalistikken også kan. Og det vil jeg virkelig gerne sådan forsøge at udbrede det, hvordan man kan, altså at undersøge det i virkeligheden.
Og det er jo den der skævvridning, kan man sige en gang imellem, som det må, og det må være provokerende, fordi det er jo rigtig nok, det er de der overskrifter, og det er dramaet, og det er katastroferne, du står midt i altid, ikke?
Jo, det er det, og der er jeg så heldig, at vi har nogle udsendelser, som er længerevarende, som er perspektivet, som er reportagen, hvor vi er ude og leve med i folks liv. Fordi jeg synes, det er vigtigt netop, at det er livet på trods, og det hele er ikke konflikt. Der er faktisk rigtig, rigtig mange millioner mennesker i den her region, og i øvrigt også i Afrika, som har gang i alt muligt spændende, og som vi i den grad også skal registrere, fordi hvad er det for et billede, et fortegnet billede, vi også får lavet, hvis vi kun forholder os til konfliktstoffet og får talt konflikterne op. Altså nu skal vi også være ærlige at sige, at konflikterne lever i bedste velgående, og det skal vi jo også dække, men kom ind under det, og jeg tror noget af det, som jo er så befriende faktisk at opleve, det er jo, at uanset politiske ståsteder, religiøsitet, forskellige livssituationer, vi er født med, så nedenunder alt det der, så oplever jeg jo også, at vi at the end of the day er de samme mennesker, men nogenlunde de samme drømme. Vi kan have vidt forskellige muligheder i livet, men jeg synes, det er rigtig interessant at foretage den der rejse ind i, hvad det egentlig er, der er essensen af livet på den her klode, og hvordan vi... Og den hænger jo sammen.
Altså, jeg har det jo også, vil jeg sige. Jeg føler mig utrolig meget hjemme i Afrika. Jeg føler, at det er sådan, der er sådan en oprindelighed der, som jeg kan genkende utrolig meget. Altså, og det er jo så fremmed dybest set fra Danmark, som det kan være, men den der med det menneskelige, og det er selvfølgelig nogle steder mere obvious end andre. Men ja.
Ja, jeg havde en oplevelse i Afghanistan, efter at Taliban var kommet tilbage til magten efter 20 års krig, og hvor jeg rejste rundt i Helmand-provinsen, hvor vores danske soldater også kæmpede. Og der var jeg ude i en opiumsmark, og der punkterer vores dæk, og det er solen ved at gå ned. Og det er en talibaner, som har den her opiumsmark, og vi kan ikke køre videre. Han tilbyder med det samme, at vi jo kan overnatte i hans lærhytte. Og så fik vi jo så muligheden for at sidde og tale med ham og hans familie en hel aften. Og det var jo et meget interessant møde efter en 20-års krig, hvor de har set nogen, der kom fra Danmark som værende fjenden, og hvor vi har set dem som værende fjenden. Så var det jo et interessant møde, hvor vi pludselig kunne sidde og snakke om netop de her forestillinger, og hvorfor det var sådan, og hvordan deres liv havde været. Og hvordan de så på verden. Og det er klart, det her det er en meget konservativ, religiøs opiumsbonde, som har kæmpet med Taliban, der er på langt de fleste brudflader. Så kan jeg ikke relatere til det her menneske, og han kan heller ikke relatere til mig, men det kan vi jo så alligevel, når vi sidder og får en middag, og jeg i øvrigt finder ud af, at han også bruger snus. Det gør jeg også, det ser lidt anderledes ud. Og hvor vi jo godt kan relatere til nogle af hinandens tanker omkring, hvordan den her krig udfoldede sig, og hvordan det var for ham at leve i den, og flytte sig rundt og skulle skærme sin familie for krigen osv. Så jeg tror, selv på tværs af meget forskellige universer, så han drømmer jo i virkeligheden om fred, sikkerhed. Han ønsker ikke at skal rende rundt og kæmpe. Han føler sig invaderet af en fremmed styrke. Og det er jo et perspektiv, som vi også godt måske kunne have brugt mere af, da krigen rasede, fordi der ligger jo også nogle af svarene på, hvorfor det gik galt. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at mødes på tværs af de her forskellige frontlinjer og brudflader, vi har i vores liv.
Altså, nu synes jeg, at jeg vil springe bare en lille smule, fordi at jeg har tænkt mig at læse lidt op for dig fra din egen bog. Og der er nogle spørgsmål i det i forbindelse med det, jeg godt vil snakke med dig om. Altså, fordi du er jo ligesom så mange andre mennesker, der bevæger sig ud i livet og rundt, og så har du jo mange forskellige, kan man sige... Du er både introvert og udadvendt, og du er både kyniker og følsom og så videre. Så der er mange modsætninger, der skal rummes på en gang. Godt. Så kommer jeg her.
Ja, det er meget rigtigt set.
Ja, og nu kommer det her. Mellemøsten var en skoldhed affære. Jeg kunne brænde op i en krig, eller i Aden mellem maj og september, og brændsårene kunne Hebba ikke massere væk. Egentlig var jeg indadvendt og sovløs, og havde altid tænkt, at jeg havnede i Mellemøsten ved et tilfælde. Men på en række billeder fra dengang, jeg blev student, så jeg fraværende ud, som om jeg var et andet sted. Min barndomsveninde havde fået huen på og stod med blomster i favnen. Hun smilede. Jeg stod med hænderne i siden og gloede ned i gulvet. Når jeg i dag betragter billedet, forstår jeg, hvorfor jeg rejste ud og ikke siden er vendt hjem. Og det kunne jeg godt tænke mig, om du kunne på en eller anden måde uddybe lidt. Hvad er altså det der, den der anderledeshed?
Jamen, jeg forstod nok... Jeg vil ikke sige, at jeg ikke havde det godt i Danmark, men jeg havde også i hele mit liv levet i en boble, i en lykkelig barndom på landet, hvor jeg ikke manglede noget. Og da jeg første gang kom uden for Europa, der var jeg 14 år, der tog jeg med en veninde til Kenya, fordi hendes far boede der. Og der kan jeg huske, at der skete en eksplosion i mig, fordi pludselig duftede jeg nogle andre dufte, mødte nogle mennesker, som levede under helt andre forhold, end hvor jeg var kommet fra, og det udvidede min verden. Og jeg tror, at jeg var lidt... jeg var ikke rodløs, fordi jeg har min ben plantet solidt i den sydsjællandske muld, men jeg var nok meget nysgerrig på, hvordan livet kunne være anderledes, og få lov til at blive inviteret ind i andre menneskers univers, fordi at jeg tror, at det er der, vi bliver klogere. Og det var det, der stod meget tydeligt for mig, da jeg kiggede på de billeder efter mange, mange år, at det var jo nok lidt et tilfælde, at jeg endte i Mellemøsten. Det var ikke en barndomsdrøm, men da jeg tog til Mellemøsten første gang, eller da jeg rejste til Mellemøsten første gang, der oplevede jeg også den her følelse af både at være ekstremt fremmed, men egentlig også føle mig hjemme. Uh-huh. Og jeg kan godt lide den der forsøge at være grænsegænger i sit eget liv, og forsøge at bringe sig steder hen, hvor jeg bliver udfordret på, hvem jeg selv er, hvad det er for et samfund, jeg kommer fra. Fordi der sker jo også en spejling, når vi rejser. Mm. Og det synes jeg er vigtigt, også i journalistikken og i historiefortællingen.
Jamen det tror jeg, og det er jo derfor, det er jo derfor, at du både er så interessant og jo også meget modig. Jeg kunne også godt tænke mig lidt at snakke med dig om dit mod, fordi mod har du jo, det er der jo ikke nogen tvivl om, vel? Og der må jo være nogle situationer engang imellem, hvor du fanden fløjt med har siddet og været bange. Altså det er jo ikke kun, det er jo ikke ligefrem de yndigste mennesker, du har været tæt på, vel? Jeg tænker på også de der Houthier i Yemen også. Altså, og der er sådan en situation, hvor du sidder og venter i en bil, og det er de der soldater, der render rundt og åbner tasker og sådan noget.
En soldat viftede os ind til siden. Foran holdt en ladvogn fyldt med får og børn. Samme viste sit ID, hvor der stod, han var fra Aden. Soldaten var mere interesseret i Ahmed, hvis familienavn tilhørte en kendt Sanaa-familie. Støttede han Houthierne, og hvor skulle han hen? Kom med ind til min overordnede på kontoret, sagde soldaten, og Ahmed steg ud af bilen. Jeg ventede tavst med hamrende hjerte. Indtil videre var jeg bare en skygge på bagsædet. Ventetiden føltes uendelig. Ladvognen med dyr og børn fik lov at køre. Ahmed vendte tilbage i hælene på en soldat med pudsede støvler. En dyb stemme i uniform beordrede samme til at åbne bagagerummet. Hænder rumsterede mellem taskerne. Fingre åbnede lynlåse, plastikposer knitrede, og tasker blev byttet rundt. Samme trak vejret hurtigt, så blev der stille. Til min skræk kunne jeg høre, at der blev bladret i en bog. Nibur, med danske bogstaver på forsiden. Ingen sagde noget. Jeg lukkede øjnene. Hvad er det, spurgte soldaten. Der gik et øjeblik. Det er en bog, svarede samme i et anfald af stoisk ro. Måske var der visse fordele ved at tygge kat fra morgenstunden. Der blev bladret mere i bogen, indtil en lynlås blev lukket. Ahmeds stemme lød udglattende. Vi er bare en familie. Bagsmækken blev smækket i. Samme startede bilen, trådte på speederen og slap så rattet og tog sig til hovedet. Hvorfor lå den bog øverst? Øverst i tasken. De var mistænksomme over kortene, sagde han med høj stemme. Det er flere hundrede år gamle tegninger, men jeg erkender, at bogen er opsigtsvækkende, sagde jeg. De er meget sensitive over for kort og spioner, svarede Ahmed, og vi brød ud i grin og gengav Sammes tørre, det er en bogsvar, flere gange, inden de skruede op for musikken.
Hvordan bevarer du roen i sådan en situation? De har nogensinde tisse i bukserne af skræk.
Nej, jeg har ikke tisset i bukserne af skræk. Jeg vil sige, altså for det første opfatter jeg ikke mig selv som modig. Fordi hvad er mod? Og i forhold til nogle af de menneskeliv, jeg møder, min jemenitiske veninde Shifa, som ja. Må flygte fra et arrangeret ægteskab og kunne arrangere den flugt og sådan noget, og gøre op med sin familie. Det er fandme mod. Altså, jeg går jo rundt i verden med stor opbakning fra min familie, med stor opbakning fra min arbejdsplads. Jeg har et emergency-nummer, jeg kan ringe på. Det er ikke sikkert, det virker, men jeg er jo den privilegerede. Ja. Så jeg vil nødig opfatte mig selv som modig til sammenligning med andre mennesker, jeg møder. Det ville jeg egentlig synes var sådan en smule arrogant, men jeg ved godt, hvad du mener, Pernille. Mm. Altså, jeg tror også, det handler om jeg føler mig hjemme i det, jeg gør. Og jeg er ikke lige gået ud fra journaliststudiet. Jeg har jo også opbygget en erfaring, og det kan godt være, at det nogle gange ser ud, som om vi rejser med hovedet under armen, men det gør vi faktisk ikke. Og jeg tror, det jo også handler om at have opbygget sådan en eller anden form for forståelse af, hvordan man færdes i den her region. Og jeg har jo også det med mig, at jeg er kvinde. Og det er jo i mange henseender en positiv ting, fordi at jeg bliver opfattet som relativt ufarlig. Ja. Det er jo ikke lige med, at der ikke kan komme situationer, hvor jeg er bange. Selvfølgelig er en krig ikke nogen lyserød sky, og selvfølgelig har jeg været bange. Og jeg tror lige præcis, den frygt er vigtig, fordi det er jo også mit barometer i forhold til, hvor langt skal jeg bevæge mig hen. I en krig er der jo 7.000 valg om dagen, og de kan være skæbnesvanger alle sammen, hvis du ikke tager det rigtige valg. Så jeg tror, at frygten er jo også en ledetråd i forhold til, hvor jeg skal bevæge mig hen og ikke. Så den er med som en vigtig følgesvend, ja. Og jeg tror, hvis jeg ikke kunne mærke den, så tror jeg nok, jeg skulle til at holde en meget, meget lang pause for det, jeg laver.
Okay.
Giver det mening?
Ja, det gør det. Det synes jeg bestemt, det gør.
At det er jo igen et privilegium, altså fordi at nogle af dem, vi så møder og arbejder sammen med, de kan jo ikke forlade krigszonen, hvis det er det, vi taler om.
Mm.
Og på den måde er det jo privilegeret, og derfor heller ikke noget, som, altså hvordan jeg har det, synes jeg ofte ikke fortjener sådan super meget opmærksomhed. Det må jeg sgu selv dele med, fordi jeg kender nogen, som egentlig står i en helt anden situation og er ikke nær så privilegeret i forhold til det liv, de lever. Og så vil jeg også sige, at det hjælper sjældent mig at være sådan super navlepillende eller navlebeskuende, og det skal ikke menes i en negativ kontekst, men det her med hele tiden at vende blikket indad, at jeg får mere energi og glæde, og måske også det er bedre for mit sind at vende blikket ud af. Jeg har nogle gange oplevet det her med at vende blikket så meget indad og spørge mig selv, hvordan jeg har det, og nu skal jeg også passe på mig selv, og det siger mine venner, og det siger min familie også. Ja, nu må jeg lige vende blikket indad og køre en. Men det er altså ikke altid, at det sådan, det skal jeg nogle gange. Men jeg synes ofte, at jeg får mere ud af ligesom at vende blikket udad, og ikke være så optaget af hver en lille tanke, der kommer i mit sind.
Jeg er vokset op i, kan du sige, efterstrømmen af 60'erne, og der blev vi jo ligesom virkelig opdraget til, at vi skulle forholde os til verden. At det var med kunsten som våben, hvis man skulle på en eller anden måde begive sig ind i den verden, så var det det. Og det kan man godt diskutere, om det er et våben. Men det kan nogle andre ting. Men er du også den ligesom vokset op med en eller anden idé om, at du skulle bruge journalistikken som et slags våben mod i verden? Altså til at oplyse verden om verden?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kommer fra et meget dansk hjem, hvor det var helt vildt, hvis vi var på en sommerferie i de østrigske alber. Og min mor var journalist, og så jeg er selvfølgelig vokset op med mange aviser og det at læse og så videre. Men jeg er ikke opvokset i et kunstnerisk miljø, der er på ingen måde. Og min mor er også en anden type journalist, end jeg er. Så det er noget, der er kommet med tiden. Altså, jeg var også enormt skoletræt og kede mig i gymnasiet og var sådan en ridepige, der red dressur og så videre. Så det er okay. Ligesom kommet ud af ingenting i virkeligheden. Altså, jeg er ikke flasket op med det der med, at jeg skulle være...
At du skulle gøre noget for verden.
Interesseret i, hvad der foregik i det danske samfund.
Ja.
Nej, jeg skulle gøre lige, hvad jeg havde lyst til. Det var ligesom mottoet hjemme hos mig.
Hvornår rejste du første gang til Mellemøsten? Hvor gammel var du da?
Jamen, første gang jeg var i Mellemøsten, der var jeg 18 på en, hvad man vel kan karakterisere som lidt af en rygsækrejse i Israel. Og så var jeg så i Mellemøsten anden gang i sommeren 2003, inden jeg startede på journalistik. Hvor jeg tog afsted med en veninde fra skolen for at lave radiodokumentarer om de unge, der lige var blevet, havde oplevet en invasion, altså fordi jeg blev nysgerrig på, om de følte sig besat eller befriet. Og det var sådan en idé, der kom fuldstændig ud af det blå, fordi jeg kedede mig i et parforhold. Det er nogle gange godt at kede sig.
Ja, 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 det flytter dig jo.
Og fordi at jeg havde... Vi set nogle unge mennesker på en livesending, der stod bag den daværende korrespondent Ole Sibel, og så blev jeg nysgerrig på dem og tænkte på, hvordan har unge på min alder, det jeg var i start 20'erne, hvordan har de det i Irak, og hvordan ser de situationen? Og så, ja, så tog vi på tur simpelthen.
Okay.
Og der blev jeg jo så grebet af det. Så det er et tilfælde.
Og hvad er det så, der griber dig meget ved... Hvad er det så der lige, altså hvad er det Mellemøsten griber dig med? Altså er det ikke Afrika, det er ikke Latinamerika, det er ikke Amerika, men det er Mellemøsten. Altså er det menneskene, er det den voldsomhed konflikterne er der på? Hvad er det der ligesom har bundet dig så meget til Mellemøsten, som det er jo der du bor, ikke?
Ja, altså det tror jeg egentlig er en udvikling over tid, ja. Fordi da jeg så rejste til Pakistan og Afghanistan senere og bosatte mig der som freelancer, der havde jeg bare tænkt, at det skulle være 4 måneder. Og så oplevede jeg jo at komme til nogle samfund, hvor jeg blev enormt nysgerrig på, hvordan livet udfolder sig der. Og jeg synes, det var enormt spændende at gå ombord i forskellige historier, og jeg kan huske første gang, jeg var i Irak og stod i 50 graders varme, som om man stod i en blæsende sauna, og der var jo den her ørkenvind, at jeg blev slået den der følelse af, både på en gang at føle mig meget fremmed, hvor jeg ikke forstod særlig meget, og så egentlig også på en eller anden måde, at jeg følte mig hjemme, altså fordi jeg følte mig velkommen. Og det tror jeg er meget sådan sigende for mange af de steder, jeg rejser, at uanset konteksten, så har jeg altid følt mig utrolig velkommen. Selv som værende journalist fra Jyllandsposten i Pakistan under Mohammed-krisen for eksempel. Måske ikke fra den pakistanske stat, men pakistanerne var jo lige så nysgerrige på det sted, jeg kom fra, som jeg egentlig var på dem. Så jeg tror, det er sådan... Ja, og så er det jo blevet mit hud.
Ja, det er det jo.
Efter mange... Det er det jo. Så jeg føler mig enormt hjemme her.
Hvad snakker
du? Og samtidig også en ud... Ja, og det er også en udfordring, fordi jeg har det som om, at jeg bliver ved med at åbne en dør, og så er der 10 nye døre, der åbenbarer sig for mig, som jeg ikke er gået ind af. Altså, Mellemøsten er et sted, du aldrig bliver færdig med, og sådan er jeg sikker på, alle andre kontinenter også er. Og det vil det nok også være for nogen herfra, der rejser til Danmark. Altså, at vi kan blive ved med at være undersøgende i forhold til, hvordan det er at være menneske det sted.
Hvad snakker du egentlig af sprog?
Jamen, jeg taler noget arabisk,
ja.
Og så har jeg tidligere studeret noget urdu, det var da jeg var i Pakistan, og så flyttede jeg til Afghanistan, så studerede jeg noget dari og pashto.
Ja.
Så jeg kan sådan begå mig sådan i det daglige.
Så er det jo mig, der skal sige, nu skal vi til at slutte. Og jeg synes, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Jeg ville ønske, at jeg sad nede i din base i Beirut lige nu, så vi kunne drikke en kop te eller gå ud og få en drink i baren et sted. Det har i hvert fald været en fornøjelse at snakke med dig. Tusind tak skal du have.
Ja, og tak for at invitere mig ind, og tak for at læse med, Pernille. Det er så fedt at vide, at du læser med.
Jeg læser med.
Det er spændende. Og du er mere end velkommen i Beirut.
Okay, det kan være, vi ses. Ja, jeg håber en dag, vi ses i Beirut.
Absolut. Ja. Meget gerne.